Labrīt visiem šajā rītā, nevarētu teikt saulainajā, bet nu arī nevar teikt augstajā. Prieks, ka varam būt šeit, lai atkal mācītos, lai kaut ko jaunu uzzinātu. Vēlos ar jums šajā rītā izlasīt no Jāņa atklāsmes grāmatas 22. Nodaļas. Redzi, es nākšu drīz, un mana alga līdz ar mani atmaksāt ikvienam pēc viņa darbiem. Un tagad visi kopā dziedāsim 16. Dziesmu. Lūksim Dievu, zemosimies lūkšanā. Mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies par šo dienu, kad mēs varam atkal pulcēties tavā namā, lai mācītos no tavu vārdu, lai tevi vairāk iepazītu, lai tevi slavētu. Lai Tev par visu pateiktos, pateicamies, ka varam būt šeit kopā, bet lūdzamies es arī pie tiem, kur nevar būt mūsu vidū, kur ir mājās, kur ir slimības gultas, es tu pie viņiem un svētī savu vārdu vēstnesis, kurš runās uz mums un atver mūsu sirds, lai mēs uzņemtu šo vārdu. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.
Thank you.
Elīnai. Man liekas, ja kādam ir miegs aizķēries kaut kur atskaktiņā, tad tas arī izbīr ārā. Lai es arī neaizmirstu kaut ko. Vakaram bijām ar vēsmu aizgājuši pie Ārijas Kaņepes. Un viņi sūtīja jums mīļus sveicienus visiem. Man pārsteidza, cik viņa veikli uzcēlās no gultas un parādīja, kā viņa var pārvietoties, kā viņa var iet. Un otrs, kas man pārsteidza, es viņus tik smaidīgs nebija un priecīgs nekad redzējis pēdējā laikā. Ļoti priecīgi. Tā kā pateicoties Debes Tēvam par žēlstību, ko viņš parādīs ņem. Un, kad viņi varēs ilgstošāk sēdēt, tad viņi arī būs jūsu vidū. Tāds bija viņas prieks. Šodienas pārdomām izbijušies. Jūs esat bijuši kādreiz nobijušies no kaut kā. Kaut kas ir negaidīts. Kaut kas nav piepildījies, ko esmu domājis. Kaut kas mūs pārsteidz, varbūt ceļā. Mēs esam izbijušies. Jā, ir daudz iemesli, par ko izbīties. Kādas lielas valsts, mūsu kaimiņa valsts, jūrnieki izbijās, izmēģinot jauno zemūdeni. Tur kļūdas dēļ 20 cilvēku aizgāja bojā un kā 20 saindējās. Izbīstās cilvēki no daudzām un dažādām lietām. Cilvēki ir izbījušies arī skatoties uz šodienas ekonomiku. Ja jūs klausījāties Kristīgo radio, šorīt dzirdējāt arī, ko ģenerāla konferences saka par šo ekonomisko lejupslīdi. Būs mazāk, tas būs mazāk priekš misijas darba, būs mazāk ienākumi, būs mazāk. Esiet prātīgi, sastādot savus budžetus gan ģimenē, gan draudzē. Pēdējā Science of the Times, pēdējā šajā laikzīme žurnālā arī bija viens finanses speciālists, devis tādas 7 padomus ģimenēm un draudzēm, kā pārvarēt šādu krīzes brīdi. Ko darīt? Starp tiem 7 punktiem ir ļoti viegli saprotam punkti. Lai tev ir skaidrs prāts, cik tev ir jāizdod un cik tu ieņem. Lai tu neizdod vairāk, kā tu vari ieņemt, kad tev nav jāiet aizņemties. Aizņemšanās viņš ir tikpat briesmīgs kā grēks. Tad vēl ko viņš saka, esiet čakli savā darbā, strādājiet uzcītīgi. Esiet uzticīgi Dievam visos apstākļos, netaisnu peļņu neieredziet. 10. Paturēšana sev arī ir netaisnu peļņu. Viņš saka, Amerikā numur 1 šodien iemesls, kāpēc ģimenes šķirās, ir finanses. Padomājiet. Cilvēki aizmirst, ko viņi viens otram ir teikuši. Ā, tevi izmeta no darba. Ā, status samazināja. Labi, tad man arī tev nevajag. Man bija citi plāni. Plāni, ka mēs apstrādāsim un mums būs liels kauns naudas. Un tādā pasaulē mēs dzīvojam. Cilvēki ir izbijušies. Kristus jau gan teica, lai mēs kur nekrājot mantas. Nu, tur, kur par viņu jāizbīstās, jā, ka tur rūsa sēd un vēl kaut kas notiek, viņi, lai krājam debesīs, lai domājam par jauko mūžību. Un lai vienmēr atceramies, ka šīs mājas jau nav īstās mājas. Bet ir vēl kādas lietas, par kurām cilvēki izbīstās. Un interesanti ir tas, ka par šīm lietām jau ir runāts sen. Nu, vismaz 2000 gadus atpakaļ ļoti konkrēti par to ir runāts. Un tomēr cilvēki izbīstās. Kāpēc? Tāpēc, ka noņēmuš neko vērā. Ko noņēmuš vērā? Lūkas evaņģēlijā 21. Nodaļā ir daži panti. Lasīsim 25. Vispirms. Pēc tam būs zīmes pie saules, mēnesis, zvaigznēm. Tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies. Ciet kāds zīmes toreiz jau tika pateikts, ka pie saules būs zīmes, bija tāds? Kurā gadā? Nu, kurā gadā bija? Nu, 1780. Gada, 19. Maijā, jā, šī negaidītā saules aptumšošanās. Kad daudz pasaulē domāja, kas nu būs, nu jau laikam ir pasaules gals. Negaidīta tumsa bija, nebija tāda, ko astronomi varēja aprēķināt. Tā nebija aprēķināma. Astronomi var noteikt 100 gadus uz priekšu, kad būs saules aptumsums. Tas bija kaut kas negaidīts. Naktī mēnesis sarkans kā asins. 1833. Gada novembrī zvaigžņu lietas. Astronoms Voroņins rakstīja savā grāmatā, viņš teica, tas bija kaut kas brīžģīgs. Likās, ka kāds krata augi pilnu koku un tā zvaigznes krīt. Tas bija kaut kas, ko redzēt. Zvaigžņu lietas. Bet vēl tevi mēs lasījām, ka būs kaut kas, ka jūra kauks, ūdeņi celsies. Tad arī jūra runās, un cilvēki bailēs domā, šodien domā par ekoloģisko sasilšanu, par dažādām lietām, ka ledus kūst, jau cik tur metrus izkūst un tā tālāk, šie mūžīgie ledāji. Cilvēkiem bailes. Un kāpēc bailes? Kāpēc bailes? Vai tiešām vajadzētu baidīties? Un cilvēkiem sirds pamirs, izbailies, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē, jo debes stiprumi sakustēsies. Gaidot lietas dzīvos bailēs. Tu ar dzīvo bailēs, mīļais Dieva bērns, gaidot lietas. Ko tu gaidi? Kāpēc mums jādzīvo bailēs būt? Protams, mēs kā kristieši neesam stiprāki par citiem cilvēkiem attiecībā uz saules aptumsumu negaidīt, attiecībā uz zvaigžņu lietu, vai uz to, ka jūra kauks vai celsies. Mēs tādi paši cilvēki esam. Mēs neko nevaram izdīt. Bet ir kaut kas cits, ka visā tajā mēs kaut ko sadzirdam. Mēs sadzirdam kādu plauvējienu, mēs sadzirdam kādu aicinājumu. Mēs sadzirdam kādu lūgumu, sagatavoties uz ko? Uz Kristus lielo atnākšanu. Sagatavoties, tas ir laiku zīmes, tie brīnišķi notikumi. Jēzus pats sacīja, Mateus 24. Nodaļā, izlasīsim, 24. Nodaļā, 33. Pantā, tā arī jūs, kad jūs visu to redzat, tad mums nav citādas acis, mums nav citādas izjūtas kā cilvēkiem. Mēs arī redzēsim lietas, kas notiek. Ziniet, ka viņš ir tuvu pie durvīm. Jēzus atnākšana ir tuvu. Lūk, tas ir šis jaukais. Un Lūkas arī 21. Nodaļā, 27. Pantā to uzsver. Un tad redzēs cilvēka dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā. Tad redzēs cilvēka dēlu nākam. Viss, kas notiek, tev apkārt, mīļais draugs, par ko cilvēks kliedz vaimanā, izmisuši, atceries, tevi skaidra atbildi. Tās ir zīmes, zīmes, ka Kristus drīz nāks, zīmes. Un tāpēc neesi izmisis, neesi nobijies un nesaka, kas nu gan tagad būs. Attiecībā par pasaules ekonomiku jau Jēkabs rakstīja. Ļoti smags vārds. Ļoti smags. Izlasīsim varbūt. Tā arī ir laika zīme. Tā ir spēcīga laika zīme. Nu tad, bagātnieki, raudiet, vaimanājiet par nelaimiem, kas jums nāk virsū. Nu kas tā bagātam var nākt virsū par nelaimi? Kāpēc jums būtu jāraud? Bagātība ir sapūs. Kāpēc tas sapūs? Zelts sudrabs sarūsēs. Jo jūs esat sev mantas krājuši. Jūs nedomājāt par pasaules vajadzību. Jūs neskatījāties uz tiem raudošiem bērniem, uz tiem bāriņiem, uz tiem vientuļiem cilvēkiem. Jūs neskatījāties uz to, kas notiek jums apkārt, cik daudzi tur sauc pēc maizītes, cik daudzi lūdz. Nu, samaksā man taisnīgi, ko tu solī. Jūs domājat par sevi, mantas krājuši. Raugi auga atrauta strādniekiem, kas ir nopļāvuši jūsu laukus. Un šī auga brēc tā atrauta auga. Ļāvējas saucieni sasniegšu tā kunga Cebota auss. Jūs esat virs zemes dzīvojuši kārumā un baudās. Jūs savas sirdis barojuši kaujumai dienai. Jūs esat pazudinājuši, nokauši, taisno, viņš jums nepretojas. Bēdīgi, vai ne, skan? Akaut nu saklausīt, akaut nu atmostos. Bet vai tā notiks? Nu tas ir, kas notiek mums apkārt. Bet ir vēl kaut kas, miļie draugi. Un tas ir ļoti sāpīgi. Bet ir vēl kaut kas daudz smagāks par to, kas šeit rakstīts. Un tas ir uzrakstīts Jesajas 33. Nodaļā un 14. Pantā. 33:14. Tad bailes pārņem grēciniekus cianā un izbailēs dreb atkritēji. Kas no mums var dzīvot postīgā ugunī? Kas no mums var pastāvēt mūžīgās liesmās? Bailes pārņem dievu bērnus draudzē. Kāpēc? Kāpēc pārņem grēciniekus? Kāpēc tad, kad tev, mīļais draugs, ir jāceļ galvu uz augšu ar prieku, kad pasaule vaida, un tu nevar celt to galvu uz augšu, un tev nav prieka, kāpēc? Kāpēc tu nejūti, ka Kristus nākšana ir tu? Kāpēc? Kāpēc, kad tu redzi visu šīs zīmes pasaulē notiekam, tev nav vēlēšanās iet kopā ar Dievu bērniem, iet uz Dievnam, kopā lūgt, kopā raudāt, kopā priecāties, vienam otru stiprināt. Kāpēc nav tas? Kāpēc? Tāpēc, ka grēcinieki cienā ir izbījušies. Un tad, kad cilvēks ir izbījies, viņam negribas iet tur, kur viņu var skārt kaut kas. Kad Ādams un Ieva bija izbījušies, tad viņi negāja uz dievkalpojumu. Viņi neteica, oh, Kristus nāk, skrienam pretī, kāda satikšanās. Mēs pastāstīsim viņam, kā mēs kaut ko jaunu esam izgatavojuši. Mēs esam tagad uzšūši šo jaunu uzvalku, pastāstīsim viņam. Nē, viņi neskrēja pretī. Viņi muka, viņi bēga, bēga, jo viņi bija izbījušies. Kad ķēniņam, Belzacaram, Daniela dienās parādījās šis raksts pie sienas, kad viņš bija jau līksmojis vairākas dienas kopā ar visiem saviem svinējušos uzvaras svētkus. Un kad viņš redzēja to rakstu, tad ir teicis, viņš pārbijās, viņam kājas sāk trīcēt, un viņš nezināja, ko darīt. Kas tur ir rakstīts? Viņš šajūt kaut kādu klātbūtni. Izbijās. Grēcinieks izbīstās. Kāpēc nav šī gaišā prieka Dieva bērnu sirdīs, kad skaidras zīmes pasaulē liecina, mēs steidzamies pretī Kristus atnākšanai. Mēs skrienam pretī, skrien pasaule pretī lieliem notikumam Kristus atnākšanai. Kāpēc neceļam galvas uz augšu un nesakam, drīz Jēzus nāks? Kāpēc nokaram galvas un raudam līdz pasaulē? Mēs lasījām Lūkas 21:28. Stiprinieties, ceļiet galvas uz augšu, jo jūsu pestīšana tojas. Un lūk, Jesaja dod šo atbildi. Bailes pāņem grēcinieku cienā un izbailēs drēb atkritēji. Nebeidzās rotaļas ar grēku. Nebeidzās. Nav citu iemeslu. Nestāstiet man. Nemēģiniet pārliecināt nekad. Kad ir citi iemesli. Kad draudze nav tāda, kā viņai vajadzētu būt. Kad draudzē nav mīlestības tik daudz, mani tik ļoti nesasilt, kad es tur aizēju. Nemelojiet. Tā nav, mīļa draugi. Vaina ir cilvēkā pašā, kad viņam ir baile iet Dieva tumā. Viņam ir nemiers, nemiers sirdī. Es domāju, ka mēs katrs esam kaut ko pārdzīvojuši no tā. Mēs visi esam grēcinieki. Mēs zinām, kā ir tad, kad mēs esam izdarījuši kaut ko nepareizi. Tāpat kā bērnam ir bailes, tad viņš izdarījis nepareizi, iet pie tēva, pie mātes, smaidīt, un viss būs labi. Viņš jūtās vainīgs, nav kaut kas labi. Un tā ir arī šajā pasaulē. Nevelti Jesaja to rakstīja. Grēcinieki ir izbijušies. Izbijušies. Viņi saprot, ka laiks nāk arvien tuvāk, un viņi arvien vairāk izbīstās. Un tad viņi meklē kādu citu iemeslu, lai varētu sevi nomienāt. Bet tas neizdosies. Nekādā veidā. Nekādā veidā. Šajā Angļu bībelē, viņi gan pa bībeli netiek saukt, ko adventisti izdevuši deklēja vārdu, skaidrēs vārds. Kungs, grēcinieki cienā ir beidzot nobijušies. Šausmas satvērš bezdievi jūs. Tie saka, kurš var dzīvot rijošā ugunī un palikt dzīvs Dieva tūmo. Kā mēs varētu pastāvēt? Bet kādreiz es domāju par to. Kā es varēšu pastāvēt? Kā tu varēsi pastāvēt? Tikai, ja mums būs pastāvīga attiecība, siltums, miers ar Kristu. Ja mēs būsim viņa priekšā tādi, kādi mēs esam, Jēzu ņem, vadi mani, tad viņš arī mūs aizvadīs. Cita iespēja nav? Es nezinu. Ja jums cita iespēja, tad sakiet man to. Nav cita iespēja. Cik mēs tuvu būsim Kristum šodien, tik tuvu mēs būsim arī tad, kad notiks visi šie lielie brīnumi zīmes. Un tad mēs celsim savu galvu arī augstāk un sapratīsim, drīz mēs būsim mājās, drīz mēs būsim brīvi arī no kārdinātā uzbašanās, no visām šīm cīņām. Mēs būsim mājās. Kurš var dzīvot Dieva tūmā un palikt dzīvs šeit? Svētumu klātbūtnē. Lūk, Dieva bērns var iegūt mieru. Var iegūt mieru. Un šis pats Jesaja tur tālāk raksta. 15. Pantā. Kas taisnībā staigā, tad saprot patiesību, tad saka Jēzum. Es gribu to iet, bet palīdzi man. Palīdz man iet līdz galam. Kas patiesību runā, lai meli tālu nos no mūsu dzīvē. Vienalga, vai tie ir meli, kāpēc es nāku, vai kāpēc es nenāku, vai kāpēc es ko daru, vai kāpēc es ko nedaru. Lai tālu nost. Kas noraida izspiestu mantu, kura rokas nepieņem dāvanas, kas aizbāž savas ausis, lai nedzirdētu runas par sliktiem darbiem, kas aizdar savas acis, lai tās neraudzītos uz ļaunu. Cik vienkārši. Jēzu ņem mani savās rokās, valdi manas domas, valdi manas skats, valdi manas ausis, valdi manu muti, valdi manas rokas, lai es būtu godīgs tavā priekšā. lai es varu tavu darbu darīt. Lai es varu būt tavs bērns. Lai es varu nest pasaulē šo brīnišķo vēsti. Ka tiem, kuri noskums, tiem, kuri ir izbījušies, teikt, nebīsties, mīļais draugs, Kristus drīz nāks. Nāc meklē Kristu, iesim kopā. Priecāsimies par viņa žēlstību. Lūk, tāds ir šis ceļš. Brīnišķis apsolījums Dievs ir devis saviem bērniem. 16. Pantā tas ir unikāls apsolījums. Turpat Jesajas 33:16. Kam būs tādas attiecības ar Jēzu, tas dzīvos augstumos. Kalnu pilis būs tam par patvērumu. Tam būs sava maize un ūdens, viņam nepietrūks. Nu, vai tas nav brīnišķīgs apsolījums? Kas cilvēkam ir vairāk vajadzīgs? Ūdens, maize, pajumti, vai ne tā? Apģērbs. Te teikts, dzīvos augstumos. Kalnu pilis tam būs par patvērumu. Cik skaists salīdzinājums. Tam būs savu maizi un ūdens tam nepietrūks, tāpēc cels savu galvu uz augšu. Protams, to grūtumu, kas pasaulē sajūtīs Dieva bērni, to sajūtīs draudz, to sajūtīs visā pasaulē šī draudz, bet būsim uzticīgi savam pestītājam. Sauksim uz viņu, lai viņš stiprina mūs un palīdz mums palikt vienmēr kopā ar viņu. Un jūs piedzīvosiet brīnišķas lietas, kā Dievs sargā, ka viņš pārnās tevi tāpat kā Eliju, ka tev ūdens arī nepietrūks, viņš atradīs priekš tevi supi. Un ja tu iztrūksties, redzot šīs dienas pasaules notikumus, tad lūdz, lai Dievs glābi, lai viņš palīdz. Un viņš to darīs, es tam ticu. Tāds ir šis ceļš, skaists. Nenokara galvu, Dieva bērns. Nenokara galvu. Pateicies Dievam, ka tu var dzīvot valstī, kurjā ir miers. Šī mazā tauta dzimtenīte svin 90 gadu jubilēju. Viņi priecājas par brīvību. Priecājas par brīvību. Grūti gājis, bet saka, mēs esam brīvi. Tev var varbūt grūti gājas tavā kristieša dzīvē, bet tu vari būt brīvs, ja nē. Vari būt brīvs. Tu vari Jēzu būt brīvs, tu vari būt uzvarētājs. Pateicies Dievam par savu zemi. Lūdzu par tiem, kas viņu vada, lai viņi gudri vada. Lai viņiem nav šīs lietas, par ko šeit pieminēja Jesaja. Lai nav tur aptraipīts rokas, lai nav aptraipīts prāti, lai viņi ir godīgi. Lai viņi godīgi maksā algas cilvēkiem, un viņi redzēs, kā plaukst viņa zem. Jā, vētras celsies. Šī lielā cīņa iet pēdējā fāzē. Kristus drīz nāks, lai tā ir tava priekcerība. Cels savu galvu uz augšu. Un ja tu nāc uz šeien, tāds nobēdājies, tad ej mājās priecīgs. Jēzus drīz nāks. Āmen.
Kas ir man priekšā, jo sekot Jēzus. es. Mums tavā dzīvē ir Jēzus Kristus, kas tavā dzīvē ir Jēzus Kristus, kas tavā dzīvē ir Jēzus Kristus.
Dārgais debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka varam dzīvot laikā, ka tik daudz zīmju visapkārt cilvēcei norādas to, ka tu nāksi drīz. Ak, palīdzi taviem bērniem nebūt bailīgiem un izbīšamies, bet pacelt savas galvas uz augšu un ar prieku pateikties, ka tavi apsolījumi piepildās, ka skaistais tavas atnākšanas dienas brīdis tuvojas. Mēs pateicamies, ka vēl var strādāt šo darbu, ka vēl var cilvēkus aicināt pie tevis, ka vēl var lūgt viņus, lai viņi ļaujās salīdzināties ar tevi, lai viņi iegūs sirdīs mieru, un ka mēs paši varam iegūt pilnīgu mieru. Ak, palīdz, lielais Dievs, mums atmosties šim laikam, kurā dzīvojam. Palīdz mums skaidrā skatā visu to redzēt un saprast un savā sirdīs jau pārdzīvot jaukās mūžības tuvumu. Mēs slavējam Tevi par paklausītām lūkšanām un par visu, ko Tu savas tautas dēļ esi darījis šeit virs zemes, ka Tev ir tik daudz ļaužu, kuri vēlās sagaidīt tevi atnākam godībā. Bet pieliec vēl, lielais Dievs, pieliec vēl daudz uzticīgas mīļas sirdis, kuri meklē tevi, kuri ilgojas pēc tevis. Lai tavu žēlstības roka Kristie par katru tavu bērnu, tu arī vienīgais zini iemesls, kāpēc tavu bērni nav šeit. Varbūt slimībā, ir vecuma nespēkā, dažādās nastās. Lielais Dievs stiprini savus bērnus, uzturi patiesībā un palīdzi palikt kopā ar tevi līdz galam. Svētī tavu draudzi, tavus bērnus un to darbu, kas tevi darīts visā plašā pasaulē. Svētī katru vienu, kas tavu darbu dara, lai tavas žēlstības rokas joprojām ir izstieptas par šo zemi. Izglābt daudzus no ienaidnieka ugunsgrēka. Paldies Tev, ka Tu mūs dzirdi. Paldies Tev, ka Tu mūs piedodi. Paldies Tev, ka Tu mūs vadīsi. Jēzu, Tavā vārdā. Āmen.
Āmen.